Katolický farář u kostela svatého Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, emeritní jindřichohradecký probošt a sídelní kanovník katedrální kapituly u svatého Mikuláše. Tak by se ve stručnosti dalo shrnout současné působení Václava Habarta, který je dnešním hostem v pořadu Jihočeši. Páter Habart se narodil na pomezí jižních a středních Čech v roce 1940 a jeho život byl plný různých zvratů a nečekaných momentů. Pojďme si poslechnout, jak na ně vzpomíná nyní ve svých 73 letech. K poslechu zve Filip Černý.
Já jsem z těch Krašovic u Sedlčan. Je to malá vesnička, která měla asi necelých 30 čísel a samozřejmě všichni většinou zemědělci. Jenom pár lidí tam dojíždělo někam do nějakého jiného zaměstnání nebo dělali na nedaleké cihelně, ta je od nás asi kilometr. Tam dělal i bratr svého času, nějakou chvíli před vojnou. No jinak jsem syn, řekl bych, chudých rodičů. Velmi chudých. Neměli jsme ani 3 hektary polí, takže samozřejmě museli schánět živobytí i jinde, práce v lese a tak. Tatínek mi umřel velmi záhy, nedočkal se ani konce války. Já jsem se tedy narodil v roce 40 v červnu a tatínek zemřel v únoru 45. Od té doby potom hospodářství, to malé hospodářství, vedla maminka a bylo to opravdu tedy z ruky do úst. Zajímavý je ovšem, že jsme skutečně nikdy neměli hlad. Ale zároveň můžu říct, že jsme nikdy neměli peníze. Takže to byl takový docela paradox. A tak to jídlo nám běhalo po dvoře a v králíkárně byly tak nějaký ty neděle masový a tak. Takže tímhle způsobem se odvíjelo moje mládí a co hlavně, já to nemůžu zapomenout, víra tam byla tak jasná a tak nekonfliktní, že ležela tak nějak, abych to obrazně řekl, vedle chleba na stole. Ten církevní rok, tak jak to prožívala třeba maminka, tak ten určoval ten tep života. Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky, teď ty různý poutě a tak dále. To byl ten rytmus toho našeho života. Pravidelná návštěva kostela, bez pardonu. Měli jsme to sice hodinu cesty, hodinu tam a hodinu zpátky do krásné hory nad Vltavou. A nebo o poutích a posvíceních jsme se obrátili na druhou stranu, do Petrovic. Takže to byly takové dvě centra. A když se jednalo o nějaké větší město, tak byla to Příbram. A nebo Milevsko. Ta Příbram byla preferovaná, a to z toho důvodu, že pro maminku to byla zároveň pouť na Svatou horu. Je ale pravdou, že já jsem vnitřně od té víry té mé mámy odpadl. A dokonce tam vzniklo několik konfliktů mezi mnou a tou maminkou. Vyčítal jsem jí, jsem skoro to nazval tehdy fanatismus a bigotnost. I když to skutečně, když jsem se na to později díval, to vůbec nic takového nebylo. Bylo to prostě srdeční záležitost maminčina. Byla přesvědčená křesťanka a pro ní to byl, jak jsem řekl, o tom chlebě na stole, tak to bylo něco podobného. Byla to taková její přirozená součást života. A jistě jí taky zamrzelo ty moje potom narážky na tu její náboženskost. A jednou vím, že mi na to odpověděla: já jsem víru v životě velmi potřebovala. Ona byla už po druhý vdaná, první manžel jí zemřel, když jí bylo asi 36 let, zanechal dvě děti, moji nevlastní sestru a bratra. Pak si vzala mého otce a ten jí umřel za 6 let manželství. A z tohoto manželství jsem se narodil já, a takže zůstala vdovou ve 42 letech, už po druhý vdovou se 3 dětmi. Jeden z mých strýců přišel za maminkou, když jsem končil školu, a říká jí: já jsem je tak trochu zaslechl, to mělo být mimo mne, a říká jí: co s tím klukem zamýšlíš? A ona říká: co s ním můžu zamýšlet já? Kam se můžu vydat? Co kde můžu schánět? Načež ten strýček přišel ke mně a položil mi tam jakousi žádost, abych ji vyplnil. Pomáhal mi, co kam mám napsat. A byla to žádost do učiliště v Sezimově Ústí, do Kovosvitu. Tak jsem ji vyplnil. Moc se mi z domova nechtělo, ale nakonec to dopadlo tak, že mě vzali, a já jsem potom na zimu nastoupil v tom učilišti. To učiliště bylo na 3 roky. Vyučil jsem se strojním zámečníkem, taky jsem tam hned vlastně začal pracovat, a záhy potom jsem šel na vojnu, takže jsem tam dlouho jaksi jako dělník nepobyl. Po vojně, kterou jsem strávil celou v Českém Krumlově u muziky, protože mezi tím, když jsem byl tam v tom učilišti, tak jsem se učil hrát na lesní roh a housle a takový nějaký všelijaký, jsem střídal ty nástroje, ale hlavně ten lesní roh mě nesmírně učaroval, a můžu říct, že to byla moje taková první láska. A tak jsem se takovým trochu podvodem dostal k muzice v tom Českém Krumlově. Ten podvod nebyl z mé strany, ten podvod byl mi doporučen inspektorem vojenských dechových hudeb, majorem Nedomanským, tak se jmenoval, a vedl v táboře Ajzi Poňáckou, tady českých drah, abych to řekl česky, muziku. Byla veliká dechovka, hráli jsme pouze na nějakých takových slavnostech, jako byl 1. máj a tak dále, nebo nějaké ty svátky podniku. A když jsem mu řekl, že se s ním loučím, tak on říká: no počkej, to takhle nepůjde. A pak mi poradil: přijde ti povolávací rozkaz a v rohu bude 10. To bude Krumlov. Přijdeš do Krumlova, tam vás ze všeho slečou a tam dále budete fasovat ty výstroje a to všechno. A půjdete kolem takového dlouhého stolu, tam budou sedět velitelé těch různých zbraní, jako auta, dělostřelci a tak dále. Toho si nevšímej. Na konci bude sedět nějaká nejmenší šarže, tak desátník četař. A tomu řekneš, že jdeš k hudbě. Ať ti tam bude říkat v té řadě, kdo chce, co chce. Takže jsem přišel na konec toho stolu, který se takhle zatáčel, a tam skutečně bylo už před půlnocí, zase 11:45. Tam usínal spolehlivě desátník. On zvedl oči a kouká na mě. Říká, tak kam jdeš? Kam tě vybrali? Ukázal na ty důstojníky, co tam na ty velitele. Já jsem říkal, k hudbě. Oba neblbni, tady nikdo od muziky není. Já povím, napiš k hudbě. Nestratil jsem jaksi rozvahu ani v tom chumlu, který se tam na nás snes a v tom chaosu, kdy jsem tam za sebou vláčel takový pytel těch různých předmětů. A vzpomněl jsem si na pana majora a řekl jsem tedy k hudbě. Tak on vzal takový malý lístek a napsal tam hudba. Já si tam sedl takhle na ten ranec a teď jsem čekal, že do té tmy jsem nevěděl, kam jít vůbec. Čekal jsem asi půl hodiny, se blížilo k jedné hodině. A tak se tam mě zželelo jakéhosi taky desátníka nebo ještě snad menší charže, to už nebyla, tam byl jenom svobodník, tak nevím. Říká, co ty tady? Já povídám, no já jdu k hudbě a nevím kudy, ne? A tak pojď, já tě tam dovedu. Tak jsme přišli, šli jsme dlouho. Když pak jsem ty kasárna poznal, tak ono to bylo na jedné straně, až vzadu, tady ten nástup na tu vojnu a ta muzika byla až dole v takovým dřevěným baráku po Němcích. A tak tam přišel, rozsvítil a říká, tak vám vedu jedného. Je pravdou ale, že tam na mě čekali. Že o mě měli už jaksi echo, ale nikdo si tam pro mě nepřišel. Čekali, že se nějak prostě k té muzice dostanu. Ale bylo to jen tak, protože já jsem dělal od svazarmu řidičský průkaz, jsem měl na nákladňáky už tehdy a to bylo se zaměřením na tu vojnu. Takže ten mi tam sebrali, on mi totiž vypad z nějaký tý šrajtofle, přes asi dva se natah ten jeden důstojník a říká, ho, tak je to šofér. A vedle něj seděl jeden a ten zas říkal, no je takový zavalitej, to není vysoký, to by mohl být tankista. Tak to takhle dopadlo, prostě jsem zapadl k té muzice a začal jsem perně cvičit. Byl mi přidělen lesní roh, má láska, takže to bylo úplně to nejlepší. Jenomže asi za měsíc přišel další hornista, byl to syn koncertního mistra z Prahy, pana Hebíka, a ten na nic jiného neuměl, já ještě uměl trochu na trumpetu, tak mě kapelník přeřadil na tu trumpetu. A to bylo pro mě velký zklamání a trubku jsem rád neměl. A ten lesní roh tím pádem prostě jsem musel opustit a tím už vlastně začalo takové moje pouze přežívání té muziky. Já jsem totiž počítal s tím, že když budu mít ten dvouletej takový kurz nebo tu průpravu dvouletou u té muziky, že bych se mohl, tehdy to ještě šlo, pokusit třeba v Českých Budějovicích k divadelnímu orchestru udělat nějaké zkoušky nebo něco takového. To byl takový můj tajný plán, který jsem nikdy nikomu neřekl, ale byla to moje taková touha. Ale tímhle se zhroutila. No, vojna přeběhla a já jsem se vrátil zpátky do Sezimova Ústí, do Kovosvitu. Dostal jsem tam docela dobrý místo, Bylo to ve výrobě souřadnicových vyvrtávaček, kterými se v té době kovosvět velmi proslavil. To mělo optiku už tehdy a najíždění ve vsetinách milimetru a tak dál, takže to byly stroje velmi mohutný, ale velmi také přesný. Tak na té výrobě jsem se tam potom podílel. Ale protože jsem neměl maturitu, tak mě to pořád tak nějak tahlo tu maturitu si dodělat. Jenže mezi tím mě nabořili do divadelního sboru, který tam vedl velmi populární a úspěšný režisér, pan Krch. A tak nás to velmi bavilo a může se říct, že nám to i velice hezky naplňovalo čas. Mezitím jsem taky ještě hrál, to mě nabořili do dechovky, takové švitorky malé, bylo to Elektroizola Tábor a s tou muzikou jsem absolvoval nesmírný počet zábav. Ročně to bývalo kolem 50 venkovských různých bálů, až po také jsme hráli různé koncertíky, tak to byla tahle dechovka. Bylo nás 10 těch muzikantů a 2 zpěvačky. Přesně si pamatuju, že jsme to byl takový orchestřík, skutečně malý. Ale pořád mě něco stále sedělo za krkem, že si musím dodělat maturitu, ale do školy se mi moc nechtělo. Já nebyl nějak slavný student a co nejhorší, ty technické předměty mi celkem šly, to nebyl problém. Ale největší problém pro mě byla ruština. A ta mě právě zdržovala od toho, abych se hned po tom návratu z bojny do té školy přihlásil. No ale nakonec k tomu stejně došlo. Pamatuju si velmi zřetelně na první hodinu té ruštiny, kdy mladší než my učitelka, evidentně tedy z toho ansámblu, který před sebou měla strémovaná, začala pobíhat po třídě a říká, já si musím vyzkoušet vaši slovní zásobu. Teď nám dávala otázky a říká, co vy dělali ve vrém jak ani kůl. Soused můj, který vedle mě seděl, asi tak 55-letý mistr z 5etážové budovy, mi povídá, co je to kanikul. A já se na něj ohlédl a říkám, to jsou prázdniny nebo dovolená. Paní učitelka nás viděla, jak se bavíme mezi sebou, tak se soustředila na mě, ať jsem byl mladší, na toho staršího si netroufla asi, a položila druhou otázku a říká, vy byl doma? A já, protože jsem chodil už asi 3 nebo 4 roky do angličtiny, jakéhosi kurzu někde v Táboře, tak jsem bez rozmyslu a jsem byl ještě rozptýlený tím rozhovorem s tím sousedem, tak jsem mi říkal yes. Takže celá třída se zasmála a paní učitelka věděla, kdo to tam před ní sedí. Že to nebude vůbec lehké. Protože tohle byl 67. rok na zimu, pak přišel 68. a já jsem měl z té ruštiny a češtiny maturovat v 69. A ministerstvo školství se usneslo, že na ten rok si můžeme vybrat z 2 předmětů, z matiky a z ruštiny, z čeho budeme maturovat. takže mě zachránil od propadnutí a já jsem maturoval z matematiky. V 71. roce na jaře jsem se přihlásil na biskupství, tam byl tehdy ještě pan biskup Hlouch. Jsem se přihlásil na studium teologie. Byl to takový docela proces, já už v té době jsem se k víře vrátil a celkem pravidelně jsem chodil do kostela. V táboře jsem většinou byl, anebo i v té krásné hoře nad Vltavou. A když jsem se takhle přihlásil, tak, a teď to vyšlo najevo, tak nastal velký ruch ve fabrice. O přestávkách se chodili z pětietážové budovy, jak tam vévodí celému tomu podniku, tak ty dívenky chodit do těžkých hal podívat na toho, který se zbláznil a šel na faráře. A já jednou tam s tím jedním spolupracovníkem jsme u té své práce a říkám, co tady jsou ty průvody těch holek. A on říká, Troubo, to je kvůli tobě. No, takže jsem se stal takovým exotem. Nicméně tehdy ty odbory byly ještě takové revoluční, tak mě celkem bez problémů. Hned napoprvně, jak jsem se přihlásil, tak mě propustili z fabriky a šel jsem do Litoměřic na fakultu teologickou. Můžu říct, že těch 5 let, co jsem tam strávil, byly nejkrásnější leta v mém životě. Historie, teologie, zajímavé předměty, archeologie, biblistika. To všechno mě tak bytostně zajímalo a tak prostě jsem tím žil, že mi ty léta tak rychle utekly, že na ně už vzpomínám jako na takovou kratičkou epizodu ve svém životě. Ale znovu říkám, velmi, velmi krásnou. No a přišel 670. rok a nastalo rozhodování buď a nebo. Tak jsem se poptával takhle těch pánů profesorů a těch spirituálů, což je vlastně takový vychovatel, i našeho správce diecéze, tehdy kapitulního vikáře, Kavaleho, jsem se ptal, mám to kněžství přijmout, ale on vám nikdo neřekne přímo do očí jo anebo ne. Vždycky to byly takové vyhýbavé otázky a já si to vlastně uvědomuji až teď, proč to tak bylo. Protože to je život toho člověka a nikdo za vás nemůže rozhodnout. To konečné rozhodnutí skutečně musí udělat ten člověk sám. Ale mně v té době stačilo, kdyby mi byl býval někdo řekl, Václave, rozmysli si to ještě. A už bych tu neseděl. Nikdo to neřekl, takže jsem nakonec 26. června 1976 byl na kněze vysvěcen.